Kala America,
Uto Washington DC.
Bonga ya zumbi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda edition ya biso ya liboso ya sango ya mokili Uto Washington edi isango to pesibino sango e na lisungi ya Marius Munga pona sango pe Max Firmin Max Koya Dewa na Nashua Kale na banyinga basusu basungi biso pona yango na sango ya mokili ya lilo nzoto ya bafandi zomi bamemamaki mokolo mwabonani na basimba minduki ya ba ADF emonani na mboka Idou na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri tokolanda yango awa
ikolo oyo omonaki ndenge tobetaki banguna kasi bakomi kosala ba action ya represailles contre population na
mposo mibale mikoki wuto bato mwambe bakufaki na botelemeli sango ya bokoti ya polisi ya Rwanda na Goma mabota pe ba ONG ba sengi sembo
bazalaki kolobela ke 3 personnes kaka nde kufaki kasi tango biso tosali ba enquête na biso 2 semaines après tozomona ke bakosaki
baliu para babeta kana mboka pe na Afrika ba poli 1-0 liboso ya FC Pyramids na Kair na stage na bango na Egypte tukukindi na Kair
na bandite ya kubungisa mingi mingi ezali liboso ya poto ya ekipe adverse
tukolanda lilo na lokuli lisulu litali in the rain film ba kongole ba sali awa na États-Unis lisulu yango likobetama na Marius Muhunga yambune yango sangu na bukuse na Marius Muhunga
Mampinga maikolo Congo démocratique malobi ete bato tukumi balé ba bomami na kati na bango ba simba minduki zomi na mwambe pe mampinga mi balé ma ba FARDC na bitumba biebindongo maki kati na ba FARDC na ba simba minduki ya Tuganeho na localité ya Mugeti na au plateau ya Uvira na province ya Sud Kivu kobanda sanza zomi na mibale ya Mubumuliki ba simba minduki ya Lingomba ya Tuganeho pe Mugino ba ibakamba makana colonel ya Kala ya ba FARDC colonel Rukunda makanika bazali ko kote na mapinga mafardese bisika bazwami na au plateau ba ifardese ba bingami pelelo ba simba minduki ba susu ba ibalinga ki bongo kozwa mboka kagogo na groupement ya Bujombo na Ituri batukoleka zomi na sambo babo mama ki lobi loliki na basimba minduki ya Lingomba ya Bayi ADF na Zamba ya Idohu na territoire ya Irumu pe bato mingi na kati na bango bazoma ki na makasi pe ba memama ki ozamba na kati na bango bana ya mike pe bazalaki elobi ONG convention de respect pour les droits humains oyo e bakisi ete bato basusu ba bazoma ki o maboko ba simba minduki baki mimpe bakoma ki na kobanga makasi na makambo ba uchi komona kasi mingi na kasi na bango batikali kaka o maboko ba simba minduki kino sika balobeli ya ba FARDC bapesi na ino sango ete pe balobi tete motango ya bato boni ba bomami na ba bazomi ozamba o maboko ya ba simba minduki Bosengeli koweba ete kaka na Ituri, mampinga ba ikolo Kongo Demokratik mabandi bongo mosala ya kubundisa mpeko bengana ba simba minduki ya Lingomba ya FPIC pe Kodeko lobi mokolo mwa le 4 janvier na mboka Lipri Pengongo pene na kilometre 1,500 na Ngumba Bunia e lobi lieutenant Jules Ngongo molobeli ya mampinga maba ifardese na Ituri. Kino sika, lokitu ya masasi zali kongala pene na Bunia kasi ebani na inote soki motango wa bato boni basili kukufa. Bafandi ya bamboka ebele ya groupement Ikobo na territoire ya Walikale na province ya Nord Kivu batiki bandako na bango pe bazali kokima sima lokito ya masasi kobeta makasi kati na mangomba mibale ya basimba minduki elobi bioko bafandi ya Walikale ba ibabakisi ete mampinga ya ba FARDC ba ibazalaka na bukumbi roa mpona kokengela bamboka ye bazali lisusu te kobanda mokolo mwalobi le 4 janvier yango nde epesi kobanga makasi na bafandi ya bamboka ba ye ya pembeni pembeni na kokima Mingi na kati na bango bakimi ozamba mpe basusu bakimi na nzela ya Buleusa basimba minduki ya Front des Patriotes pour la Paix FPP ekangami na Kabidon mpe ya Nduma pour la Défense du Congo ya Guidon Muyisa bazali kondongbana na mboka Bushalingwa utomposo ni bale. Bamboka kolika zomi esi etikali polele pona kokima ya bafandi na yango. Lieutenant colonel Guillaume Njike, molobeli ya opération Sokola 2, asakoli ete basoda ya FARDC ba ebalongo na mboka Bukumbwira ba kimite kasi ba yebi pona nini basali yango. Pe abakisi ete bazali kosala manso pona kozongisa kimia na bamboka biye. Mampinga maikolo Burundi mamonani kozala o mabele maikolo Congo Democratique na sanza ya zomi na mibale ya mubu muliki na o plateau epa iwapi basimba minduki ya Red Tabara ba ibabundisa kambula materi ya ikolo Burundi bazwa maka. Edmond Simba Mrogo, chef ya groupement Lemera na territoire ya Uvira alobi ete basoda ba ibakota ki omboka Lemera bazali koleka nkama misato na tuku mwambeto 380 pe bavandi bongo omboka Bijojo. Nangambo la ye, Willy Seremba, coordonateur ya société civile ya Uvira, alobi ete esengeli mbula matali ya ekolo Congo Democratique aloba na polele ete mampinga ma ekolo Burundi bazali bongo omabele ma ekolo Congo Democratique. Kasi kino sika, mampinga mafardese bapesi na ino sangote, soki makambo maye mazali masolo to ya lokuta. Ministre enseignement supérieur et universitaire Mwindo Zangi asakoli lelo ete, lisanga ya balakisi ya kelasi ya likolo, bakukuta na bongo na ministre wa yambosa malukonde likolonizali kuya. Bokuta ni boye, boko saleman tango balakisi baye, babite yobie bia likolo, babandi greve na bango, tompe batiki kosala mosala mwa bango kubanda mukolo mwalelo, pona kulakisa kanda na bango na ndenge mbula matadi azali kukukisa makambo bayo kanakite. Pona Mwindo Zangi, esengeli na bango kusulula, pona kutala lulenge kani bakuki kuyokana na maibazali kusenga pona kuzongela kutangisa.
Matendo mingi Marius Muhunga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili lelu epesa melibino na Edi Isango Wuto Washington. President Denis Sassou Nguesso mbula matari na ya Congo Kumbazaville pe na ba institution binso ya mboka eye ba pesi lelu lukumu na nkondo ministre ya kala ya Mambi Masembo Gabriel Encha Ebia pe garde de Sceaux Milulu Miango Misalamaki na palais ya Congrès ya Brazzaville Gabriel Encha Ebia a Kusaki le 11 décembre na mibu tukumu toba na mitano. Zoto ya bavandi zomi ba memamaki omokolo mwabuna ni na basimba minduki ya ba ADF ya emunani na mboka Idou na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri bulayi na Erikas Moisi.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga ekolo Congo Democratique alobi ete atako basimba minduki ya ba ADF bazali kokoba koboma ba imboka o etuka Ituri ba FRDC mapinga ekolo Congo Democratique ba kolemba soki mokete kobondisa basimba minduki banso. Toka Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nikolo oyo omonaki ndenge to betaki banguna kasi bakomi kosala ba action ya représailles contre population na biso wana toyebi yango malamu ndenge basalaka po ete tolemba kolanda bango kasi ba disposition sécuritaire ezali deja mise sur pied de guerre pona kobatela ba grande agglomération pe na ba village oyo ezali tout autour ya ba grande agglomération nde omonaki na ntango tozali koloba ezali ba policier baike bazali deploye na Irumu pona koluka ko protéger ba ligne ami te ko protéger population tango biso tozali ba pinga ekolo za na kati ya bitumba kuna na profondeur bango ba ba kosala mosala wana monguna ba action na ezali ba action moko ya terreur ezali ba action moko spontané pona ko aloba amonana me kasi azali na eta moko biso bengi na français eta d'abattement
ukati ya bawei na mboka Idou ezali mpe na batwa tope ba pigme elobi ya Lingomba ya makoki mabomoto CRDH toyoka Christophe Munyandero
ba population ba kufa kizomi la sambo ba kunamite c'est à dire que banda le 1er janvier ti lelo sikoyo ba population na biso wana bazaka akuna banzoto na bango ezo pola kuna. Et pourtant, la population, ils ont un poste de protection. Malheureusement, et le coup, ils ont ça le matin, dans la période de Oyo, Batombo, qui a ya ADF, Bazo, Kobuma, Bato. Bango, Bayaki, ils ont la chasse dans Bango, pour Babi, Manama, Boko, ya ADF, pour Babi, Bisoke, batu mosusu batikali na maboko ya ADF na batu wana baza zomi na misatu bao bazalaki na batikalaki na maboko ya enemi.
Bobo mami boye bo salaki ete mibembo miko kakosali mate lolenge longobani lelo mpe lobi mokolo mwa mosala mibale onzele ya Beni Komanda. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrika.
Mposo mibale mikoki uto bato mwambe bakufaki na botelemeli sango ya bokoti ya polisi Rwanda na Goma na Nord Kivu. Mabota pe ba onje basengi sembo sango yango epesa miibiso na Fiston Isemwami.
Mabota pe bandeko ya baye bakufaki na masasi le 20 décembre na ville morte na Goma. Bazali kotungisa mapo moto moko te akangamate pona likambo liango. Pe boluki luki bumonani loko la bosale makutu te mangomba mabumona mboka tupe mouvement citoyen pe masanga misusu mitiaka mbula matari panzili kolo ba groupe de pression ba sepelite ndenge mabota maemazwa atali suni moko te na mbula matari tola na Moïsa Christophe moko na bayi mangomba maye
siko yo esali deux semaines sans que ba autorité ba sankeri na situation ndenge nini likaki bazalaki kolobela ke trois personnes kakande kufaki kasi tango biso tosali ba enquête na biso deux semaines après tozomona ki bakosaki yango tozomi tuna pona nini ba autorité état de siège ba kina ki pe kotala bato oyo bawe na kati ya manifestation yango il fallait pe ba indemniser to ba participer ata na ba funérailles ya bato oyo ba kufaki kasi tozongeli pe lisusu ba konzi oyo ya état de siège ba commandant ba tinda ki ba policiers ba kende ko sécuriser bato na kati ya manifestation yango ndenge nini ba pesa ki bango mibeko ko tier bato meti lelo ba enquête na nozo sa le matin nanu bakangi ba officier wana te ko ete ba répondre devant la justice na makambo ba salaki yango tolobi lokola ba autorité balingi kosala bankete pote bazuwa batu wana c'est-à-dire ezali nde mibeko ya bakonzi na bango oyo justice fo interpelle pote ba pesa ya no par rapport na biloko yo eleka mokolo wana ya le 20 décembre
société civile et SPLPT ndenge mbula matari pe bayi bokingi baloba lo te pona likambo liango atako batu bakufaki pona mokambi ya mibale ya société civile ya Ngumba Goma Vicar Batundi esengeli kokutana atakaka ya pamba na mabota maibazwaki makama pe komemela bango maloba makokitisa mitema société civile esengete bayi pulusu bapekisa makosa ela manduki ya koboma na melulu ya botelemeli tozwaki maloba ma Vicar Batundi.
L'histoire de ce qui s'est passé c'est vraiment très dommage parce que il est inacceptable que l'on puisse chaque fois Les policiers qui avaient tiré sur les paisibles citoyens doivent répondre de leurs actes.
Zokande batu bane nde bakufaki pe moyi polusu moko akutanaki na liwa na mabanga ya batelemeli manduki masatu mabotula maki na bayimboka bazalaki koetelemela Goma Fiston Isemwami lolaka l'Amerika.
Baléopard babetaka na mboka pe na Afrika bauti kupola 1-0 tope mungete moko na libungu tulu liboso ya FC Pyramide na Ker na stage na bango na Egypte. Valdo ya mayamba azalikuna na kukendisika kuto Ker kubenga Valdo ya mayamba. Valdo Yamba Yamba ozali na Caire esika ba Leopard ba uti ko beta match na bango ya bolengi la mi na ba Pyramide ba Poli 1-0 mongete moko na libungu tulu. Yebisa biso nini tokoki ko simba na match eye na Bokuse.
Merci Edi pona motuna na yo ya Mokuse ezali ete ndengo lobi ba Leopard ba Poli mongete moko bi ekotaki na mitan ya liboso ba Leopard bazalaki na bango ko domine ba bebisaki mwa ba okasyon moko mi bale misato penza we ezalaki lokola ezala pena kopesa avantage na Leopard ya République démocratique du Congo, mais Adam Bosu atakan wazalaki liboso akoki vraiment ko kotisa ningete na potote kasi na periode ya mi bale ba changer équipe équipe mais ba koki ka raté moi ba occasion mususu ezalaki match subi ka 1-0 Pyramide atibi na ya penalty alongi na ba Leopard
kasi sika eloko nini ba Leopard ba singili ba bongisa
na bandite ya kobongisa mingi mingi ezali liboso ya poto ya équipe adverse parce que na ba mitami balé soki to lobi to tanga vraiment ba occasion miné misato ezalaki na première période na Ada Bosu et puis na période ya mibale mputu apesa ki passe moko ya bien na kabangu kasi kabangu akoye kotini kaba bale na monia mate donc eloko ya kobongisa vraiment makasi ezali boni boni kuluka nzela ya kotia mongete sino na we tikali ekipe ebeti na ngo malamu penza.
Soki na FC Pyramide ezali club ba Leopard ba kokite bongo espoir tope elike ezali ete na mokolo mwa mitano tango bakobeta na selection tope équipe nationale ya Egypte elike ezali ete ba kokakolonga yo kanisi
na kanisi ekozala bongo poto yebite bazali lokola kosala examen Cooper entraîneur azali kotala nani oyoyo akoyi kozwa po a memaye abeta match ya barrage kasi lokola ba poli match ya liboso match ya mibale bakuluka basa la makasi koleka pote balonga et puis bakoka ko attirer vraiment attention ya sélectionneur po ba talent ezali et puis équipe penza ezali donc ba beti na bango malamu na bandite match contre sélection Égypte ekozala makasi mais ekozala pena match moko ya bien ya kotala po bakoluka ba beta na sursaut d'orgueil.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30, kilo, 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est si nous rendez-vous pour la professeur Bino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence n'a dissoté na haut, il y a ma radio partenaire n'a dissoté. Na États-Unis, là, la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na nous salimate.
Sango to uti kozua sika mampinga ma ekolo Kongo demokratika ma ABC eti makangi bato mibale ba munanaki lokola bayebateki bombe na Oisha na Nord Kivu ebetaki lobby tokopesa bino sango yango na Bozindo na sango itokopesa na 20h30 Ngonga ya Kinshasa. Tuzungili lelo na lokole ni solo l'Itali in the rain film ba Congolais ba zalaka awa na États-Unis ba sali Marius Mou gande a coupé sa biso ni solo liango.
Mom, this is Jan.
Hi mom.
Makaya azali jeune réalisateur congolais oya sali 16 ans na mosala na ye ya cinéma. Yena baninga na ye awa na États-Unis basangani pona kosala film oyo ezali na nzela ya kokotisa cinéma congolais na monde ya cinéma na États-Unis.
Bonjour Marine.
Yes.
Pona première tombala liboso bazali kolakisa film oyo baponi Hollywood, capitale ya cinéma na monde. Mokolo babingi saki ngayi na kota la film oyo na Hollywood pona mbala liboso, na ba afish nango kaka, na sal oyo baponi pona kola kisa premier nango, ezala ki mwa pasi pona kolobate film oyo, ezali ya ba Kongole. Déjà, kakana titre nango, In the Rain.
Topesi titre wana In the Rain, tonase ambula. Parce que changement moro dramatique et salami na film et leki na se ambula.
Pona le fils Makaya, l'isola kosa la film Oyo, attaque obimi na 2021, et bandi le loté. Et puis bango tango e belé. Mais azala ki pe inspiré la ba expérience na ye a liboso, ou et tinda kiye, asangisa baninga na ye ni susu.
Bon, aventure wana e bandi na 2016. Na ye koukouta nana Serge, na Faraz, na travaille ki na bango déjà. Na film na moto sala ki na 2016 wana ela ki court métrage tant que si sa ki court métrage wana na zone ki ko za idée maintenant bi cette fois-ci ndenge na moni acteur va travailler et pesinga pour ça na komasi ko long métrage alors tant na komi long métrage to bani ko travaille sur ça to bani ko sala casting parmi ba to sala ki na ba ona na film ali boso wana et puis to rassembler bango to bani ko travailler ensemble comme même ma idée ensemble et tout bitou tout le comment ma mine n'était la mine tout tout sans des mailles et bon avec l'intelligence qu'on avait tout tiens et puis volonté on a tout tiens moi ensemble n'était que ou bien ça fut mais on a indirect.
Excuse me, do you know where we are now?
We'll be in Chicago in 5 minutes.
Ce qui au tali qualité et à réalisation y'a film Oyo aux ans après ça a commis tout na ce qui budget pendant que ça là niveau y'a film Oyo Eko kiko utawapi. Eza pa si pono kondi makasi, le fils alobi, basali yango kaka, na ba mwen na bango moko.
Toza na bijete o tozwi quelque part, tozwi mbongo moko quelque part ti. Tozwi kaka, mayele na biso, toti yango, anje, pou koto bimselo kwa toza na mo.
Meso ki ya solo balobi nlenge basali na bijete, kosa la première na Hollywood, ezali li panangu bate, pour Los Angeles ndenge na ebisibino ezali parmi ba villes les plus chères ya États-Unis. Pour la nini ba pona ki Hollywood.
Hollywood ezali le la mar de l'Inde ne ba ba nangri donc ma belé oyo esika cinéma e botama oza Hollywood. Alors tant biso to sali film na biso to ngato no présentant pa maman. Donc maman ezali quoi Hollywood et aussi et puis ça qui biso opportunité que to koutana na ba grand to koutana ba tout oyo baza déjà na domaine ya cinéma et puis to parler bango sur notre film to parler bango sur ce que nous on est capable de faire.
With you, but I think it's not gonna work anymore.
Don't leave me. Come on, baby, please.
What about John? John is an old story. With everything you guys been through.
In the rain, sous la pluie, na se angula, basali yango mobimba na anglais. Kasi kozala mwa pasi, surtout pour la ba congolais ou balobaka anglais te, kolanda yango malamu. Atako ba action pe ezali ebele na kati ya film ango.
To ponai ko sala film en anglais parce que to talakina no standard ya cinéma lelo. Standard ya cinéma lelo eza anglais. C'est vrai que français, pe même bango mo ba français, balo sa ba film na bango lelo na anglais. Tu vois? Donc, to pona ki yango pour atteindre le monde. To linga ki to zala borné te na lingala, alors to linga ki to atteindre le monde. Yaman to sala ki yango na anglais. C'est-à-dire que film na biso ekoki kolaksa na Chine, parce que na Chine balo ba anglais, ekoki kolaksa partout o na mboka balo ba anglais, film na biso ekoki kota. Donc tout le monde est extend dans nous quoi, voilà. Mais pour ne pas oublier que français est alipé langue autour le barambo canabiso, il y a moins là tout doublé en mot en français.
Ton partenaire, comment va-t-il?
Je n'ai pas de partenaire, pasteur. Oh, maman, Louis et John.
Salut maman.
Les lots c'est vrai, bah nigérien, bah marqué vraiment histoire dans le monde du cinéma parce qu'ils sont partout. Mais bisopé ton into laksaké, tous a capable yakusala ce que ba nigérien ba osala, voire même plus que ceux qui sont en train de faire. Parce que ce qui botali film ya In the Rain, vous n'avez aucune idée qu'ils a film africain ba réaliser avec non budget.
Ata kondenge ba lobby et ba sali yango en anglais pour na conquérir monde ya cinéma, le fils a lobby motema na bango ezoko beta kaka pour na RDC.
Tous a ba congolais. C'est vrai que tous évolué en Amérique. Mais tous les Congolais, tant que tu salis le cambou, fierté na biso zali to memango na mboka na biso, to la sango ba na mboka, ba comprendre que en dehors ya biso awa za ba ndeko mususu o bazo représenter biso na cinéma na Amérique. Parce que tant bazo loba bazo ba cinéma ya ba Congolais. Donc to limi kombo ne kende ya ba Congolais. Donc, tu as sala msala biso awa, ce qui est aussi ici, tu as même un mot en boca, comme ça tu as présenté un mot en boca, ban en boca, peu ban mona, msala ou biso de sala awa en étranger.
Kasi soki totali lolenge monde ya cinéma lelo ekomi mingi mingi na ba plateforme oyo ba bengi ya streaming lokola Netflix, Amazon pe bongo na bongo, le fils Makaya na baninga na ye balobi ba suki awa te bango pe esengeli ba kota kuna.
Nice to meet you.
I've heard a lot about you.
Oh, I hope good things.
Since that you have so much trust in me.
Yeah, I trust him.
Tozana objectif wana ya kokota na ba plateforme minene ya mboko yo. Il y a monde entier, voilà. Même film Nabiso ou In The Run, nous sommes en train de négocier. Tout ça là, peut-être, et vous les la plateforme Yaminene, ou Yamboko. Et puis, vous avez la fierté Nabiso ou Congolais. Et vous avez parmi le film ou Congolais, Sali ou Zoleka, dans la plateforme Yaminene. Donc, objectif, on est allé.
Attention qui In The Run est commis le lot et l'ingipon à côté là, quand c'est là qui pète pour les fils Makaya na Baninga Baye, Kokoma Tiwana. Ndenge balobaka ete eloko moko te ya monene ezali pete pona kokokisa.
Ba difficulté za ki ebele ezali plus likambo ya ba moyen ya budget finance ezali mokie. Donc il fallait kokende kosala musala tokinda ba kayu tokinde tobengaka tokie kayu tokanisi mbongo toye to travailler tokie kayu tokanisi mbongo toye to travailler. Donc, il y a des difficultés à mon aîné. Et en plus, acteur qui travaille dans le monde, il y a acteur professionnel, il y a acteur en temps plein. Il y a un travail. Donc, il fallait qu'on matche la horreur dans le monde, la horreur, il y a un tout par exemple, acteur A, acteur B, ceux qui vont travailler ensemble, mais acteur A est disponible et acteur B est disponible. Moi, je travaille exactement, il faut que je me coule à terre A est disponible pour que tout le monde va travailler.
Yeah, I trust him. Yes.
La fin de Oyo, ba Congolais Oyo, ba lingi pe ko lakisa ete, ezali possible ata ko oza Congolais, ko sala musala Oyo ko iko kamisa pe mokili mobimba, pe ko kotisa yo na molongo ya bato minene.
Conseil na repesa ba jeune cinéaste ya Congo d'abord baza la tini. Et lo mo rezo sala mwa pasi na Congo, c'est comme si ba jeune passe. Jeune ou bazo évoluer na cinéma baza unité, baza trop na concurrence, ki ngana leki, ngana lekiye. Bachana en concurrence, on a part, bas à l'ensemble, pour que, ensemble, toi affronter cinéma et monde. Bas à la talent, bas talentueux, bas à ébélé, na Congo. Et là, on a pris ça comme conseil, bas à l'ensemble. Bas à la bachana, la idée ensemble, tu vois, pour ça, les marabas, ma casse, puis tu comme ce monde.
I told you, I don't want you to be with
him. It's love.
You love him?
Yeah.
Tous les autres là bas sponsors, tous en besoin bas sponsors. Ceux qui sponsors à mon ami, aillé vraiment l'unité de travail ensemble à occuper la vague subtile. Tous ça ouvert, tous ça refoulement. Donc sponsors ouais, l'un est au produit un film, film mais en officiellement est limité. On est toujours capable et à cause ça quelque chose tous les sponsors à mon ami.
Ezalaki lisolo l'Italie In The Ruin na Marius Mungwa. In The Ruin ezali film ba Congolais basali awa na États-Unis. Na sango na biso ya mokili lelo tolobelaki nzoto ya bavandi zumi ba memamaki mokolo mwabuna ni na basimba minduki ya ba ADF emonani na mboka Idou na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Mposo mibale mikoki uto bato mwambe bakufaki na botele meli ya sango ya bokoti ya polisi ya Rwanda na Goma mabuta pe ba ONG ba singi sembo. Aleopard ba betaka na mboka pe na Afrika ba poli 1-0 libosol ya FC Pyramide na Ker na Sange na Bango esika bazali na Ker. Totoni bila pumbolanda kisangu ya mokili lelo tu kutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville pe Luanda puna sangu isusu tuzwa kilisungi ya Marius Mahunga puna sangu Firmin Martha kuya Weda na Sean Kali pe na René Turner ba sunga kibiso puna kupesa bino sangu eye utu Washington DC izalaki wabino edisi sangu tu kutana na 20h30.